ex more docti mystico, servemus abstinentiam, denodierum circulo. Ducto quater notissimo. Lex et prophete primitus, hanc pretulerunt post modum, Christus sacra vita mium. Lex atque factor temporum, ut amor ergo parcius, verbis cibis et potibus, somno iocis et actius, extremus in custodia. Vitemus autem pessima, quae subrunt mentes vagas, nullumque demus calido, hostilocum tyranni. Esta beata Trinitas, concede simplex unitas, ut fructuosa sint tuis, ec parcitatis munere.